Mugitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19. Hari hashize iminsi mike bitangajwe ko iyi inama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2000 nk'uko byari bisanzwe. Nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se nibihagaze burundu muri uyu mwaka. Gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, Ministre w'ubucuruzi na Ministre w'ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19 mu mezi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 378 mu gihe bamaze gupfa ari 6. Ni umubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize. Hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama, cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo. Bwana Sekanyange Jean Leonard uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
Gusubika inama muri igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage, kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano, kuko baba bizeye neza ko hari byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo, ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe wenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye. Bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa, kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageze ijambo nyamukuru ku baturage, kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo. Ntabwo biba kenshi nkaho abaturage ari abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu.
Ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi, cyane cyane ku barimu. Ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara, ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara mu bandi bakozi ba leta, barimu bari bakiri hasi. Ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda COVID. Ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane, bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage. Aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi, ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka, kuko murabizi turakura, umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo. Rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage.
Mu gihe inama yaba isubitswe burundu, abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo, kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda.
Ntabwo abari inkuru nziza nk'uko urwego rwacu iyo konsumasiyo uyu munsi ivujwemo igihombo cyo ntabwo bavuga ngo cyabura icyumba cy'inama. Hari ibyo bagombaga kurya, ibyo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu cyo gihe. Turavuga tutwe rwose uyu umwaka twabonye ntabwo turashaka gutekerezaho, ahubwo turareba imbere.
Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga. Isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere, ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.